Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце праскі акцэнт, ці было савецкае кіраванне ў Беларусі акупацыі, званочкі, жывём як Бог дасць, вольная студыя, гутарка з пісьменнікам Андрэем Федарэнкам, а таксама картатэка Сталіна і календар Бахарэвіча. Праграму адкрывае праскі акцэнт. Ці было савецкае кіраванне ў Беларусі акупацыі? Ці быў камуністычны тэрор генацыдам? Чым была БССР? Могілкамі ці інкубатарам сучаснай беларускай нацыі і дзяржаўнасці? Пра гэта спрачаюцца палітолог Сергей Богдан і публіцыст Алесь Чайчыц.
Беларусь – одна з нешматлікіх краінаў свету, дзе гадавіна кастрычніцкай рэвалюцыі 17 году адзначаецца як дзяржаўнае свята. У сёлетнім звароце кіраўніка Беларусі да 7 лістапада гаварылася, што і сёння кастрычніцкая рэвалюцыя не губляе свайго значэння як знамінальная падзея сусветнай гісторыі. Пра тое, што гэта па меншай меры важная падзея для айчыннай гісторыі, для сучаснасці, як не дзіўна, на мой погляд, сведчыць канцэптуальная дыскусія, якая разгарэлася ў байнэце паміж удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы Алесем Чайчыцам і Сергеем Богданам. І я прапаную працягнуць гэтую дыскусію на хвалях свабоды. Тэза Алеся. Савецкае панаванне на Беларусі было акупацыяй. Бальшавікі прыйшлі на Беларусь як варожая вонкавая сіла, якая знішчыла БНР як спробу арганізаваць легітымную беларускую ўладу. Антытэза Сергея. Рада БНР не была паўнацэнным урадам, легітымнасць БНР была яшчэ больш сумнеўнай, чым савецкай улады, і такім чынам ніякай акупацыі не было. Сергей, чаму вы не згодны з аргументацыяй Алеся Чайчыца?
Я вельмі хацеў бы, каб тыя рэчы, пра каторыя казаў Алесь, былі рэальнасцю. На жаль, тыя характарыстыкі, якія ён надае такім падзеям беларускай гісторыі, як БНР і ўвогуле спробу стварэння беларускай дзяржаўнасці на пачатку 20-го стагоддзя, яны проста не адпавядаюць тым фактам, якія вось на дадзены момант, я думаю, што ніхто не будзе спрачацца асноўныя вось факты з тых падзеяў, пра якія гаворыць, бок, з усе беларускага з'езду, з дзейнасці БНР, з таго, якую ступень рэальнасці мела БНР. Я не згодны менавіта найбольш з тым, што ёсць факты, якія дазваляюць казаць так, як кажа Алесь. На жаль, вельмі часта гэтая дыскусія, не толькі гэтая, але і падобная дыскусія, яны пераходзяць такую плашчыню, што вось дастаткова проста выказаць нейкі скептыцызм наконт БНР, як тут жа з'яўляецца вінавачанне ў нібыта тым, што ах, ты падтрымліваеш, значыць, бальшавікоў. Я нікога не падтрымліваю, я проста гляджу, дзе была сапраўды нейкая рэальнасць палітычная з аднаго боку, з другого боку, мне здаецца, што Беларусь, якая апынулася зараз такім няпростым становішчы і беларуская інтэлігенцыя ў прыватнасці, і ў выніку адбываецца вельмі такая небяспечная з'ява, калі пераймаюцца без крытычнага пераасэнсавання нейкія характарыстыкі палітычных з'яваў, гістарычных з'яваў, пераймаюцца характарыстыкі ад суседніх народаў, дзе гэтыя з'явы, магчыма, мелі зусім іншае значэнне, зусім іншую ролю адыгралі. І вось у прыватнасці гэта датычыцца і тэзаў і савецкай акупацыі Беларусі.
Алесь, вы чулі крытыку, вы чыталі адпаведны блог Сергея. Што вы можаце сказаць у падтрымку сваёй версіі? Вы чыталі яго аргументацыю наконт таго, што Рада БНР фактычна ніколі нічога не кантралявала. Дарэчы, што тычыцца наконт бальшавікоў вонкавай сілы, можна прыгадаць вынікі выбараў у устаноўчы сход Расійскай Рэспублікі і колькі там бальшавікі набралі. Дык, можа быць, ён мае рацыю?
Пан Сергій разважае з пазіцыі, так бы мовіць, сілы і ўплывовасці. Ніхто не спрачаецца, што Рада БНР і Беларуская Народная Рэспубліка была слабая, яна не змагла сама сябе абараніць. Яна прайграла ў выніку гэтай моцнай сіле бальшавікоў, якія прыйшлі і на яе месцы ўсталявалі свой рэжым. Гэта безумоўна так. Але на што я гляджу? Я гляджу на сутнасць вось БНР і БССР, калі апараваць мяне гэтымі тэрмінамі, пра іх сутнасць і вытокі. Чым была Беларуская Народная Рэспубліка і люди, якія яе ўтварылі, гэта была унутрабеларуская з'ява, гэта было нешта, што было спрадукавана самім беларускім грамадствам. Гэта менавіта ўнутраная самаарганізацыя беларускага грамадства, якая дасягнула такой такога маштабу і такой сілы, што абвесіла пра стварэнне сваёй уласнай дзяржавы. Нагадаю, што зроблена гэта было ў той момант, незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі была абвешчана ў той момант, калі бальшавікі адмовіліся ад гэтай тэрыторыі паводле берасцейскай мірнай дамовы з немцамі. Беларускі нацыянальны рух гэта просто, за гэтым просто так назіраць не мог, і ён абвесціў, што мы цяпер тут самастойная дзяржава. У той жа час бальшавікі гэта была выразна вонкавая сіла, якая прыйшла з Москвы і Петербургу, у складзе якой ваявалі латышы і кітайцы, якая прыйшла і пачала насаджаць свае парадкі, свае агрэсіўныя парадкі, змагацца супраць беларускай культуры, супраць беларускай нацыі, супраць працэсу стварэння гэтай беларускай нацыі. Я зноў жа пішу ў сваім артыкуле, што БССР першыя 40 гадоў свайго існавання не кіравалася беларусамі. На чале кампартыі стаялі заўсёды некія гауляйтары, якія былі прысланыя з цэнтра. Стаўленне гэтых гауляйтараў да Беларусі, яно можа быць апісана вось вядомай цытатай Вільгельма Кнорынша, аднаго з кіраўнікоў савецкай Беларусі даваенных. Мы считаем, что белорусы не являются нацией, и те этнографические особенности, которые отличают их от остальных русских, должны быть изжиты. Можно, конечно, про детали спрачаться, але по сутности это было ничем иншим, як оккупация.
Але все ж таки поспробуем поспрачаться. Сергей, вы чули аргументацию, накольки я зразумею, сенс навод не у тым, ці была БНР державой, ці не была державой, а вот то, что это чужая вонковая сила, вонковая, чужая навод культурно, так бы мовить, этнично.
Я почну, видать, с самого такого видовочного, это безумовно посылка на Кнорынша. Я выпачаюсь, але, ну, это ж все ж таки умовно кажучи, чалавек, які займаў далёка не першае месца ў бальшавіцкай іерархіі. У Беларусі, безумоўна, ну, далі яму вось паруліць. І што ён пры гэтым рабіў? Ён выконваў указанні таварышаў з цэнтра, умовна кажучы. А ў гэтым плане, скажам, якраз такі, што характэрна, і Сталін, і Ленін, яшчэ ў большай ступені, яны ставілі якраз на савецкі праект нацыятварэння. І ў гэтым плане тут супадае ў іх фактычна і рыторыка, і практыка, і прычым супадае вельмі доўгі час. І можна нават казаць пра паступовую радыкалізацыю вось гэтага савецкага праекту нацыятварэння. Калі, скажам, спачатку вось да рэвалюцыі фактычна там яшчэ ішлося прынамсі пра нейкую абласную аўтаномію, і гэта сапраўды так, ну, вось, было некім мінімалістычным праектам. Знову-таки паўтаруся, гэта датычыцца і Сталіна, і Леніна. Супраць іх выступалі, безумоўна, там была такая вось кубка, там вось быў Пятаков і быў гэты Бухарын. Бухарын, ну, пасля, канешне, яны ўсе па захаду перакаваліся тут же. А Кнорынш, і тут пагатоў не мачу аказаць, таму што, скажам, Кнорынш не мачу, ведаеце, вычайце параўнаць нават з Пятаковым у плане таго, якую ролю ён займаў у бальшавіцкай партыі. То бок абсалютна нейкі вось правінцыйны бальшавік, які выконваў абсалютна загады з цэнтру, і вось мы яго выдзёргваем цытату, яму сказалі сёння гаўкаць так, а заўтра мы скажуць гаўкаць інакш. І вось у такі выпадку проста, ведаеце, давайце не будзем блытаць хвост з галавой. Ці змагаліся бальшавікі супраць нацыі творчых працэсаў. Калі казаць пра розныя куткі расійскай імперыі, можна там, відаць, знайсці супярэчлівыя дзеянні, але па вялікім рахунку вельмі хутка пасля рэвалюцыі з боку вось кіраўніцтва бальшавікоў паўстала такая вось ідэя, што гэтую вось ідэю даўнюю пра абласную аўтаномію трэба вось гэта пашыраць і трэба яе разгортваць у нейкім такім абсалютна ўсеахопным вымярэнні. Гэта значыць, што датычна да ўсіх народаў. І пры гэтым, скажам, ішлося пра, безумоўна, такі савецкі погляд на то, як трэба ствараць нацыю. Я згодны, што па сутнасці, скажам, вось БНР была чыста ўнутрыбеларускім праектам. Але пытанне ў тым, што ці, па-першае, гэты праект, у прынцыпе, калі-небудзь перасягаў межы вось праекту кубкі актывістаў. Вось на мой погляд, на жаль, на вялікі жаль, гэта так і засталося. То бок Беларуская Народная Рэспубліка ніколі і блізка не падышла да панятку дзяржавы, таму што просто умоўна кажучы, вось гэтая кубка актывістаў, яна не змагла увогуле мобілізаваць беларускае грамадства.
Па-першае, на конт таго, што саветы будавалі беларускую нацыю. Беларусізацыя ў Беларусі, яна працягнулася толькі там, нават не працягнулася 10 гадоў. Яна скончылася ўжо нават у канцы 20-х. Того, по сутности, большевики дали белорусам расслабиться, оттягнули увагу, а потом у всех разом прихлопнули, начиная с 30-х годов. Вы же не можете стверджать, что большевики створали белорусскую нацию. Это не большевики нам створили Академию наук, не большевики нам створили университет. Это все створалось самими белорусами внутри Беларуси. Большевики выключно дозволили им, то бок нам, белорусам, это робить. И они это дозволили робить, потому что была сила, якая гэта была здольная рабіць, і з якой трэба было лічыцца. То бок, што я хачу сказаць, што беларускі нацыянальны рух пачатку 20-го стагоддзя праз спробу стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, праз масавы паўстанне супраць бальшавікаў, ён прымусіў камуністаў з сабою лічыцца. Нагадаю, што ў 37-м годзе, у канцы кастрычніка, бальшавікі за адну, там, дзве ночы знішчылі масава ўсю верхушку беларускай культурнай і грамадскай эліты. Знішчылі за 30-е гады цалкам беларускую гістарычную школу, усе гэтыя напрацоўкі, якія людзі гэта рабілі. Прычым, трэба сказаць, гэта інтэлігенцыя, яна ж была малалікая, яна была слабая, яна толькі-толькі пачала з'яўляцца і нешта пачала думаць і рабіць пісаць, і тут іх усіх разам і прыхлопнулі. Аналогію правесці з перыядам акупацыі фашыстамі ў час Другой сусветнай вайны, калі прыйшлі фашысты, дазволілі белшыва на белы сцяг і пагоню, там дазволілі беларускую мову шырэй ўжываць, і людзі гэтым карысталіся. Тое ж самае тут. Дазволілі стварыць акадэмію, дазволілі стварыць універсітэт. Як толькі перастала быць падкантрольным, гэта было прыхлопнута.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічаюць палітолог Сергей Богдан і публіцыст Алесь Чайчыц. Вядзе выпуск Юры Дракахрус.
Зараз яшчэ адна тэза Алеся і антытэза Сергея. Савецкі тэрор у Беларусі насіў яскравыя прыметы генацыду. Камуністы свядома, мэтанакіравана рабілі перашкоды беларускаму нацыянальнаму развіццю. Вынішчэнне нацыянальнай эліты кардынальным чынам паўплывала на дальнейшае развіццё краіны. І антытэза Сергея. Савецкія рэпрэсіі ў Беларусі часам набывалі характар масавага палітычнага тэрора, але ніколі не грунтаванага на нацыянальнай глебе. Бальшавікі нішчылі беларускую эліту і стваралі яе. Алесь, вы ўжо пра гэта пачалі гаварыць, але вот што вы маглі бы сказаць на контраргументы вашага апанента? Ну, эліты нішчылі паўсюль. Эліту нішчылі і ў самой Расіі, ў Маскве, і ў іншых рэспубліках. Чаму гэта генацыд? Это просто камуністычнае кіраванне. Мао Цзэдун колькі кітайцаў перабіў, то он што, іх нішчыў як кітайцаў?
Гэта камуністычная палітыка, натуральным складнікам якога былі элементы генацыду і этнацыду. Дыскусія вакол Галадамора ва Ўкраіне. Ці быў гэта генацыд украінцаў ці не? І вось мне вельмі гэта нагадала аргумент расійскіх імперіалістаў, якія кажуць, што ну як жа, вось, ну так, генацызілі, значыць, сялян украінскіх, але ж бачыце, там, у Казахстане таксама быў голад, у Беларусі таксама быў голад, значыцца, гэта быў не генацыд украінцаў. Ішло вынішчэнне носьбітаў беларускай нацыянальнай ідэі, мэтанакіраваныя, планамерныя, абсалютна свядомыя. Просто яны знішчалі гэтую эліту, каб з насельніцтва беларускага не ўтварылася нейкая свядомая беларуская нацыя, якая была б здольная да самаарганізацыі, да нейкай самастойнага нейкага мыслення, самастойнай нейкай дзейнасці, незалежнай ад бальшавікоў. Іхная мэта была, каб у Беларусі было просто некае насельніцтва, такое лаяльнае да Масквы, да савецкай улады. Чаго яны, в прынцыпе, дасягнулі, бо знішчаючы гэтую беларускую эліту, яны на яе месцы стваралі эліту савецкую. Бо паглядзіце, напрыклад, у канцы 80-х, пачатку 90-х, што з сябе ўтварала беларуская эліта. Так, там быў Беларускі народны фронт, але большая частка гэта была абсалютна лаяльнай да Москвы, бальшавіцкая номенклатура не здольная да нават думкі пра тое, што Беларусь можа быць незалежнай дзяржавай.
Хіба?
Насуперак нават савецкай эліце, партыйнай эліце ў суседніх савецкіх рэспубліках. Гэта былі вельмі шкодныя для Беларусі працэсы, якія вельмі моцны след пакінулі і вынікам якіх зрабіўся прыход Лукашэнкі да ўлады. Бо Лукашэнка якраз плод гэтай сістэмы і ось... Тое, што мы бачым дагэтуль, гэта ўсё ад савецкай палітыкі.
Сергей, калі ласка, вам слова.
Я безумоўна абсалютна супраць таго, каб от раскідацца гэтымі тэрмінамі, што пачалося, у прынцыпе, з самага пачатку цяперашняй размовы. Акупацыя, генацыд, этнацыд. Ніякай акупацыі ў прававым сэнсе, на жаль, але вы тут не знойдзеце, ніводнай азнакі няма. І, умоўна кажучы, дзеля таго, дзеля простай прычыны, што суверэнітэт Расійскай імперіі быў зменены на суверэнітэт, адпаведна, там вось уже як это там мяняліся гэтыя дзяржавы, але, скажам так, у дачыненні да Беларускай народнай рэспублікі, Беларуская народная рэспубліка ніколі суверэнітэт на тэрыторыі Беларусі не ажыццяўляла. На жаль. І колькі б мы пра гэта не спрачаліся, гэта як бы факт, і таму, скажам, калі казаць пра савецкую акупацыю Беларусі, я магу сказаць, да якога перыяду можна сказаць савецкая акупацыя Беларусі. Гэта можна сказаць у дачыненні да заходняй Беларусі, пачынаючы з 39-го году, ну і адпаведна да цяперашняга моманту. Адпаведна, гэта адзіны момант, калі, скажам, сапраўды вось можна ў прававым сэнсе знайсці там прыкметы. Быў польскі суверэнітэт, сапраўды ажыццяўляўся на падставе, ў прынцыпе, зразумела, якіх дамоваў, рыжскай дамовы, якая таксама нам вельмі непрыемна, але якая ёсць часткай міжнароднага права. Усё астатняе это проста звычайная дэмагогія і прыгожы абмен паэтычнымі метафорамі. Давайте яшчэ зараз пачнём распавядаць пра інтэлектуальны генафонд нацыі. Гэта абсалютна, скажам, тэрмін, які ніякага значэння не мае, і проста, вось, скажам, пэўнымі патрыятычнымі публіцыстамі, вось, ён чамусьці выкарыстоўваецца, хаця нічога абсалютна не азначае. Але скажу там пра масавы рух у Беларусі, супраць бальшавікоў. Ну, адзіным сапраўды такім масавым выступам супраць бальшавікоў гэта ёсць слуцкае паўстанне, і на гэтым усё сканчаецца. Усе астатнія выступы супраць бальшавікоў, яны да Беларускай народнай рэспублікі мелі вельмі сумнеўнае дачыненне. З аднаго боку пастаянна кажацца, што бальшавікі знішчылі, выбачаецца зноў за гэты смешны тэрмін, інтэлектуальны генафонд нацыі, які быў створаны стагоддзямі. І вось тут, як бы літаральна пару хвілін там назад, Алесь пацвярджае, што, аказаецца, яны вось толькі беларуская інтэлігенцыя, кволая, пачала там штосьці варушыцца, там вот 10 гадоў. Ну так, значыць, не стагоддзі там былі, а 10 гадоў, і хто тады, адпаведна, гэта ўсё ствараў? Пытанне ў тым, што ніхто больш гэтым не займаўся, апрача бальшавікоў. А калі вы хочаце сказаць, што, скажам так, чаму бальшавікі ўсе былі спрэс не беларусамі, а чаму ў бальшавіцкім кіраўніцтве не было, скажам, беларусаў? А я хачу спытацца тады, а ў якім кіраўніцтве былі тады беларусы? Можа, яны былі ў кіраўніцтве ў польскай адміністрацыі, там былі ўсе беларусы, а можа, яны яшчэ дзесьці, вось, скажам, стваралі нейкія такія магутныя структуры палітычныя. Не было беларусаў у бальшавіцкім кіраўніцтве па той самай прычыне, па якой не было дастаткова беларусаў, каб стварыць Беларускую народную рэспубліку. Па той прычыне, што беларусы заставаліся сялянскай нацыяй, глыбока неадукаванай, глыбока немадэрнізаванай, і адпаведна проста не было людзей. І тут пытанне ў тым, што іх не было людзей, беларусаў не было ні ў бальшавікоў, ні ў БНР, і гэта адна і тая самая прычына.
Я думаю, што мы ўжо перайшлі, так бы мовіць, да цэнтральнай тэзы антытэзы, бо ўсё астатняе это ўсё ж такі ўжо вытворнае. Тэза Алеся, якая ўжо сёння гучала. Знішчэнне беларускай нацыі было мэтанакіраванай палітыкай савецкай улады, а дасягненні ў нацыянальным развіцці, якія прыпалі на савецкі час, адбыліся не дзякуючы бальшавікам, а насуперак ім і выпадкова ў рамках дасягнення бальшавікамі сваіх уласных мэтаў. І антытэза Сергея, у БССР адбывалася фармаванне беларускай нацыі, у выніку чаго на пачатку 90-х краіна мела ў зародку ўсе інстытуты дзяржаўнасці, БССР змагла падрыхтаваць навукова-тэхнічныя кіроўныя кадры, неабходныя мадэрнай еўрапейскай нацыі. Алесь, вось чаму вы не згодны з пярэчаннямі спадара Богдана? І вот вы казалі наконт таго, што там нешта рабілі бальшавікі пад уплывам нацыянальнага руху. Ну што, МАЗ рабілі пад уплывам нацыянальнага руху, Грамыку рабілі міністрам замежных справаў пад уплывам нацыянальнага руху, Машэрава першым сакратаром пад уплывам нацыянальнага руху?
Наконт таго, ці стваралі бальшавікі МАЗ дзеля беларускага руха і ці саджалі яны Машэрава і Грамыку дзеля беларускага руха. Глядзіце, Машэраў і Грамыка, гэта людзі, якія занялі свае пасады ў другой палове 50-х гадоў. Гэта быў той час, калі на Беларусі падрасло пакаленне людзей, якія ўжо былі апрацаваныя савецкай сістэмай адукацыі, савецкай прапаганды. Гэта ўжо такі чыстыя выкармышы савецкай сістэмы. Гэта уявіце сабе, калі б немцы засталіся пасля, там, калі б немцы, крый Божа, выйгралі Другую сусветную вайну, вось у якім-небудзь 80-м годзе які-небудзь былы дробны паліцай мог бы даслужыцца да гауляйтара ў акрузе Беларусі. Вось тут тое ж самае, бо гэта людзі былі, якія да беларускага руху ставіліся, гэта таксама варожа, як і самі бальшавікі, які ўжо ўспрынялі ўсю гэту бальшавіцкае стаўленне да беларускай мовы, да беларускага, да беларускай незалежнасці, і вось ім ужо бальшавікі маглі даверыць кіраванне БССР альбо займанне пасады міністра замежных справаў усяго Савецкага Саюза, менавіта таму, што гэта былі плоць ад плоці.
Алесь, я вас перапыню, але наколькі я разразумеў логіку Сергея, да, што вот это вот і МАС, і, так бы мовіць, досвід кіравання, это падрыхтавала кіраўную эліту, кепскую, добрую, так сказаць, ну, розныя там людзі былі в этой эліце, і вы это ведаеце, дарэчы, не горш за іншых. Але гэта людзі былі, якія ўмелі ўжо кіраваць дзяржавай, у адрозненне ад тых людзей, якія, скажам, у 18-м годзе гэтага проста не ўмелі.
А ведаеце, гэта падрыхтавала кіроўчыя кадры, большая частка з якіх у 94-м годзе спакойненька падтрымала Лукашэнка, перад гэтым ішла за спіной Кебіча і ўсё гэта камуністычная наменклатура. Гэта была абсалютна такая, ведаеце, дыстыляваная маса без нейкіх нацыянальных прыкметаў, без сантыменту да беларускай дзяржаўнасці, чыста технократы. То бок, вось, ну, такі менеджеры без эмоцій, без нейкіх таких, нейкай свядомасці нацыянальнай. Гэта людзі, якія прывялі ў выніку да ўлады Лукашэнку, і гэта людзі, адным з якіх Лукашэнка і з'яўляецца сам. Лукашэнка нарадзіўся ў 54-м годзе і вырас якраз на ўсіх гэтай савецкай прамыўцы мазгоў. Ну, менеджеры ёсць, там нейкія заводы гэтыя панабудавалі, заводу, выніку якіх структура эканомікі беларускай такая, што яна цалкам залежыць ад там сыравіны з Расіі, і якой вельмі складана будзе перабудоўвацца на некія самастойныя існаванні. Тут крок наперад, два крокі назад.
Сергей, ну, в вашым блогу вы аперавалі іншай формулы, ўсё ж такі два крокі наперад, адзін назад. Чаму? Чаму вы не згодны з аргументамі Алесі?
Тут Алесь кажа, што а што тут такога, як бы гэта мы тое самае мелі б, скажам, калі б, умоўна кажучы, немцы перамаглі ў вайне, то у нас бы была такая самая фактычна вось там нейкі гауляйтар, быў бы ўжо з былых паліцаяў. Дазволю сабе ўсумніцца, бо ведаеце, рэч у тым, што бальшавікі з самага пачатку казалі пра каранізацыю і пра беларусізацыю. Іншая справа, што вось Алесь кажа, беларусізацыя спынілася праз 10 гадоў, ну ці нават менш. Ну от ведаеце, не спынілася. Вот тут уся і справа, што ніякіх фактаў таго, што от, скажам, масава беларускія школы пасля не зачыняліся. Ну вялі там расійскую мову выкладаць, але масавыя беларускія школы існавалі 60-х годах. То бок, хто спынил беларусизацию, так это якраз вось антисталинец Хрущев. То бок, тому, что до того часу, вось, скажем, умовно кажучи, сталинские кадры, я тут ни в яким разе это не маю на увазе ухвалить то, что робилось Сталина, потому что тут одна речь есть про массовый террор, а іншая рэч ёсць пра тое, што якая была нацыянальная палітыка. Дык вось у плане Сталіна гэта быў да самага канца радыкальны праект савецкага нацыябудавання. Ці даслужыўся паліцай пры немцах да гауляйтара? Ніколі ў жыцці, таму што проста нацысты з самага пачатку ніколі беларусам ніякага месца ў будучым апрача деградацыі і сапраўды генацыду, калі, скажам, ішлося пра вынішчэнне часткі беларускай нацыі, а і деградацыю апошняй, і перасяленне яе да таго ж. Гэта было, скажем, і тэорыяй, і практыкай. Гэта якраз тое, чаго мы, скажем, пра бальшавікоў сказаць не можам. Бальшавікоў быў проста масавы палітычны тэрор, які, безумоўна, нельга ніякім чынам зараз тут апраўдваць, і я яго не апраўдваю, і гэта, безумоўна, было ж вялікае злачынства. Пры канцы скажу проста вось пра тое, што ці стварыла БССР вось гэтыя кадры. Алесь, у прынцыпе, я так разумею, што пэўную тут пазітыўны кампанент прызнаеш.
Але пытанне ў тым, што ці былі вось гэтыя кадры, яны зусім такія ўжо антыбеларускія. Ну вот, ведаеце, я думаю, што пры ўсёй ролі там і БНФ, і ўсім астатнім, калі б, скажам, у той самай наменклатуры савецкай не было ўсё ж такі нейкіх ўжо пэўных беларускіх сантыментаў, ну ніколі б яны не змаглі вось і тую самую дэкларацыю незалежнасці прыняць. Да нас прыйшлі гэтыя чужыя для Беларусі канцэпцыі пра тое, што гэта савецкая акупацыя, а гэтыя камуністы, яны да Беларусі не дачынення не маюць. А вось у нас тут наогул адзіны час беларусізацыі, гэта вось 10 гадоў тады, і яшчэ калі вось немцы прыйшлі, вот тады ж нам дазволілі з пагоні бегаць.
Пасля вайны, у канцы 40-х гадоў, мы бачым, што ў прынцыпе мэты бальшавікоў па вынішчэнню незалежніцкага руху, яны былі збольшага выкананыя, бо частка актывістаў была вынішчаная самім бальшавікамі, частка актывістаў, якія пайшлі на супрацу з фашыстамі падчас акупацыі фашистской, эмигровали, и это была сапраўды вельми великая так самая эмиграция. А плюс подросло свое поколение мясцовых этих вот советских полицаев, машеровых, сургановых, усіх гэтых. Мы маем то, что вот вы сами кажете, при Сталине был террор, при Хрущеве террора не было, але при Хрущеве почалась русификация уже таким катком, бульдозером таким. Мы маем вынішчэнне национального складника, мы маем побудову некой экономичной инфраструктуры, нацеленной, снова же, не на белорусские меты, а на агульносоюзные меты, на меты оборонной промысловости, на меты того, что Беларусь мусила быть у выпадку початку Третьей Сусветной войны неким плацдармом советского наступа на Заход.
Олесь, а я хотел бы докладнить, просто скажите, а вот, скажем, персонажи у кшталту Кебича, Лукашенки, вы до белорусской нации в уголе не относите?
Пытание, что мы разумеем под белорусской нацией.
Белорусская что нация вы? Стала... Тому я вам задаю пытание.
Мне кажется, это складанное пытание. Мы не можем сказать, что это не белорусы, але это вот такие, ну, советские, рускомунные белорусы, какие, ну, белорусы в сенсе российские провинциалы. Вот. Коли белорус робится российским провинциалом, скорее само значение слова белорус.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Сергей Богдан и публіцыст Алесь Чайчыц.